veče uz radio.
Higijena. Čovjek je onoliko zdrav koliko su mu zdravi krvni sudovi i srce. U sadašnjoj epidemiji kardiovaskularnih bolesti mnogi ljudi umiru prerano u naponu životne snage. Otvrdnjavanje arterija nastaje zbog mnogo uzroka, o kojima danas znamo više i koje možemo uspješno kontrolisati i na taj način blagovremeno zaštititi srce i krvne sudove. Večeras u emisiji Higijena života upravo ćemo razgovarati o ovom još uvijek u svijetu primarnom zdravstvenom problemu. Tim prije što medicinski izvori najavljuju da će u narednim godinama kardiovaskularne bolesti biti uzrok najveće smrtnosti stanovništva. Ova tvrdnja u osnovi je razgovora sa našim gostima, profesorom, doktorom, akademikom Vladimirom Kanjuhom, predsjednikom odbora Srpske akademije nauka i umjetnosti za kardiovaskularnu patologiju, profesorom, doktorom Sinišom Gradincem sa Instituta za kardiologiju Dedinje u Beogradu i profesoricom, doktoricom Zoranom Vasiljević sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije.
I'm sending out.
Na osnovu epidemiološko-kliničkih ispitivanja provedenih u Republici Srpskoj, ali i u svijetu, identifikovani su osnovni faktori rizika koji dovode do češće pojave kardiovaskularnih bolesti, naročito ateroskleroze, sa njenim komplikacijama na srcu, mozgu, aorti, perifernim arterijama, bubrezima i očima. Akademik Vladimir Kanjuh.
Pokazalo se da bolesti srca i krvnih sudova su veoma učestale kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. I, nažalost, u Evropi gore stanje je samo u Rusiji i Bugarskoj, Albaniji. A to je zbog toga što 56% od svih smrti kod nas posljedica je kardiovaskularnih oboljenja, znači srčanog udara i moždanog udara, srčanog infarkta i moždanog infarkta. A sada vidite, u 80% slučajeva svih kardiovaskularnih oboljenja u osnovi je taj proces ateroskleroze. Znači, moramo obratiti pažnju na ono što je u osnovi kardiovaskularnih oboljenja, a to je ateroskleroza. Ateroskleroza je jedan vrlo kompleksan proces koji se odvija od detinjstva kroz srednje doba, ali u starijim godinama uzima sve više i više maha, tako da praktično svaki čovjek ima manji ili veći stepen ateroskleroze. A to je proces kada krvni sudovi učvršćavaju, nekada se i delimično zakrečavaju, i onda takvi krvni sudovi ne mogu da se šire i skupljaju prema potrebi i propuštaju manju količinu krvi. I ono što je još teže, stvaraju se takozvane aterosklerotične ploče. I te ploče mogu da prsnu, i kada one prsnu, onda taj materijal, to su masne materije, lipidi, holesterolski kristali koji se nalaze u tim pločama, one se izručuju u tekuću krv i odmah dolazi do tromboze na tom mestu. Ako je ta tromboza, mi kažemo, obstruktivna, potpuno zatvori krvni sud, onda naravno dolazi do infarkta srca ili mozga, to znači određeni deo tkiva koje te arterija je ishranjivala izumire. I to je taj srčani udar ili moždani udar, šlog, koji dovodi do toliko velike smrtnosti u našoj zemlji.
Akademiče Kanjuh, ovaj naučni skup je upravo posvećen novim preporukama i u tretmanu, ali i u prevenciji ateroskleroze.
Da, i tu se pokazuje da mi moramo uskladiti naš način života sa našim genomom, znači sa našom naslednom materijom koju smo nasledili. I tu se dolazi do toga da postoje izvesni klasični faktori rizika kojih moramo da se čuvamo. A vidite, to je skoro na prvom mestu pušenje. Kod nas se zaista veoma mnogo puši. U Evropi su samo Turci i Grci ispred nas, a pušenje deluje jako štetno u smislu ateroskleroze i srčanog i moždanog udara. Onda to je povećana količina lipida u krvi, holesterola, a to je posljedica neadekvatne masne ishrane. Danas se preporučuje ishrana sa 600 grama voća i povrća dnevno, da se izbjegavaju te zasićene masne kiseline. Onda treba krvni pritisak apsolutno držati pod kontrolom. Čovjek koji ima povišen krvni pritisak, on vrlo često to ne osjeća. Nekada ima glavobolje u ovom zatiljačnom delu, ali nekada ništa ne osjeća. Međutim, on je veoma teško bolestan. Jer kod tih ljudi sa dugotrajnim povećanjem krvnog pritiska, arterijska hipertenzija, onda dolazi ili do oštećenja mozga, ili do oštećenja leve komore, ili do oštećenja bubrega. Uglavnom, neki od tih organa popusti i dovodi do smrti. Onda veoma važna je fizička aktivnost. To je nešto što je moguće, što nam je dostupno, što je veoma korisno, ali nažalost ljudi za to nemaju vremena. Sede na radnom mestu, sede kada se zabavljaju, gledaju televizor, i tako da nemaju tu fizičku aktivnost. A naše telo je sagrađeno 40% od tih skeletnih mišića koji su stvoreni radi kretanja, trčanja, napred, nazad, napadanja, bežanja i tako dalje. Međutim, mi ne upotrebljavamo dovoljno te mišiće i to nam se sveti. Znači, ta fizička aktivnost je veoma značajna. Onda je tu pitanje stresa. Stres se ne može izbeći, naročito u našim uslovima, napetostima i tako dalje, ali treba na taj stres gledati koje su naše mogućnosti, koje su naše želje, a šta je moguće ostvariti, tako da se kretati u realnim okvirima, da ne doživimo preterana uzbuđenja koja su praćena stresom.
Tu se trebamo sami kontrolisati.
Da, moramo se jer tako sami kontrolisati, a i uloga recimo štampe i tako dalje, tih medija nije da zaplaši ljude, nego da im objasni, i kad ljudi razumeju u čemu je problem, oni će se onda tako i ponašati.
Upravo naša svrha i uloga medija, posebno ove emisije Higijena života, je da radimo ne samo na edukaciji ljekara, znači ciljano, stručno, nego da radimo i na zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva. Evo, u toj funkciji akademiče Kanjuh je i ovaj razgovor sa vama kao jednim od stručnih i najkompetentnijih autoriteta. Molim vas da kažete koje je vaše predavanje na ovom naučnom skupu, kako ste ga naslovili, šta je novo u tom predavanju?
Na ovom naučnom skupu ja sam imao jedan referat po nazivom Patološka morfologija ateroskleroze. To jest, tu je trebalo da pokažem šta se na krvnim sudovima odigrava, a što se može vidjeti golim okom ili što se može vidjeti mikroskopom ili elektronskim mikroskopom. Znači, šta se dešava, kako se ti krvni sudovi menjaju u tom procesu ateroskleroze, kako krvni sudovi postaju čvršći, zakrečeni, manje propustljivi za krv, manje mobilni u smislu proširenja i suženja, i kako dolazi do te fatalne tromboze kod prskanja aterosklerotične ploče, koja onda zatvara taj krvni sud, i onda imamo tu takozvanu nestabilnu anginu pectoris, koja je uvod u infarkt miokarda, to je izumiranje jednog dela srčanog mišića, ili iznenadnu srčanu smrt zbog poremećaja provođenja aritmija što se tiče srca.
Šta je u novo što se tiče tretmanu ovog oboljenja, ovo što ste vi upravo tretirali u vašem referatu?
Vidite, danas se ova oboljenja leče s jedne strane lekovima, s druge strane interventnom kardiologijom i treće to je hirurgija. Danas imamo lekove novih i novih generacija koji su veoma moćni, naročito su moćni lekovi statini koji snižavaju lipide u krvi, ali imaju i niz drugih vrlo povoljnih svojstava da ublažuju zapaljenje, ublažuju neodgovarajući imuni odgovor i tako dalje. Znači imamo čitavu paletu novih lekova, vrlo moćnih i zaista delotvornih. Onda imamo veliki uspeh interventne kardiologije, znači bez otvaranja grudnog koša, kroz vene, kroz arterije, dospeva se, jer tako, do srca i onda se u srcu deluje na onom mestu gde postoje promene. Ako su promene na srčanim arterijama, onda se te srčane arterije čiste od tih aterosklerotičnih ploča i trombnih naslaga i stavljaju se takozvani stentovi. To je kao neka čelična armatura koja onda drži tu arteriju potpuno otvorenom da ne može da se zatvori i preko te čelične armature, preko tog stenta, pređu endotelne ćelije, to je unutrašnji pokrov krvnih sudova i dok smo pre toga imali suženi krvni sud, sada više on nije sužen, on je proširen i to je ta interventna kardiologija sa stentovima. Nekada se nekim bolesnicima mora da ugradi i više stentova. Neki stentovi sadrže, natopljeni su i nekim lekovima koji ne dozvoljavaju da se stvori na tom mestu tromboze i tako dalje. Ako međutim to sve nije dovoljno, onda je mogućna kardiohirurgija, to jest da uzmemo jednu arteriju ili da uzmemo neku venu tom čoveku i da pomoću nje napravimo bypass. Bypass znači zaobilaženje suženog mesta. I na taj način krv koja ne može da prođe kroz jednu arteriju, preko tog mosta, preko tog bypassa, prelazi to mesto suženja i odlazi i ishranjuje srce. Znači, sa tim merama možemo da budemo zadovoljni, ali više od svega toga je važno bolje sprečiti nego lečiti, držati se takvog životnog stila koji je zdrav, a poštovati genetska opterećenja koja imamo, da ih ne izazivamo suviše i na taj način se može doživeti duboke godine u punom radnom kapacitetu.
Secrets stolen from deep in.
Profesore Kanjuh, ne možemo da vas ne pitamo kada ste pomenuli ugradnju stentova u arterije i da ti stentovi mogu biti natopljeni određenim medikamentima. Upravo vaš cijenjeni kolega, akademik Miodrag Ostojić, je govorio o tim novim pristupima, novim medikamentima, izbor lijeka od jedne klase. Čini mi se da je tako bilo naznačeno. Kako vi to komentarišete?
Pa vidite, postoje sve novi i novi lekovi. Mi to kažemo lekovi prve, druge, treće generacije i tako dalje. Svi ti lekovi se ispituju na velikim kliničkim studijama. Te kliničke studije obično nisu samo u jednoj zemlji, nego su istovremeno u više zemalja. I svuda su tu uključeni i pacijenti koji misle da su primili lek, a u stvari nisu dobili pravi lek, jer tako to je takozvani placebo. I na taj način se upoređuje kako jedan lek deluje. Da li je to samo placebo efekat, to znači da čovjeku je bolje jer misli da je dobro lečen, ili je to stvarno delovanje leka. I onda treba da se vrlo vodi računa da lečimo i krvni pritisak istovremeno i povećanje lipida u krvi, jer tako, i drugi poremećaji koji tu postoje. Znači, to je velika veština kardiologa da za svakog bolesnika individualno odmeri terapiju, da ona bude dobra, korisna, ako nije dobra da promeni doze, da promeni lekove i da na taj način se oboljenje drži pod kontrolom.
Na kraju, zahvaljujući na ovom razgovoru, da vas pitamo kako vi vidite buduću saradnju Akademije nauka i umjetnosti Srbije i nauka i umjetnosti Republike Srpske.
Dakle, ta saradnja je apsolutno na uzlaznom nivou. Od uvek je ta saradnja bila i iskrena i dobra i od te saradnje je velika obostrana korist. I posebno da nas educiramo mlađe pa i kadrove srednjih generacija u Beogradu i centrima u Srbiji za one stvari koje im ovde nisu dostupne, tako da će i građanstvo u Republici Srpskoj imati u budućnosti ne samo našu direktnu pomoć u dijagnostici i lečenju, već će imati sopstvene kadrove koji će moći da rešavaju ta pitanja.
I saw from the cathedral you were watching me. Yes, I saw from the cathedral what I should be. So take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. And I watch with an intent basic. Well, it's the same for you. You hold your hand and it's all firmly stand. What would you make me do? To take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. Serious for the time to wrench my soul. Whole cotton ears, but I know there must be. Yes, I know there must be. Yes, I know there must be a place to go. And you saw me from the cathedral. Well, I'm an ancient heart. Yes, you saw me from the cathedral. And here we are just falling. You catch me, I am tired. I want all that you are. saw from the cathedral. You were leaving me. Yes, I saw from the cathedral. You could not see to see, so take my time and take my lies. 'Cause all the others, they wanna take my life.
U emisiji Higijena života sa istaknutim naučno-istraživačkim radnicima u oblasti kardiologije razgovaramo o novim pristupima u sprečavanju i liječenju oboljenja srca i krvnih sudova. Doktor Siniša Gradinac sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu komentariše aspekt pitanja kada je potreban kardiohirurg kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda.
U poslednje vreme, poslednjih 10 godina, dosta je napredovala naša kardiologija u svetu i kod nas i kardiolozi dosta uspešno uspevaju da taj akutni infarkt, to znači infarkt koji se desio u poslednjih nekoliko sati, oni uspevaju da otpuše tu arteriju i da taj tromb koji se stvori unutra, da ga oni odstrane. Međutim, često nije u pitanju samo problem sa jednom arterijom, nego postoji suženje više arterija i oni ne mogu tom jednom intervencijom da reše, znači, tu bolest koja je na srčanom mišiću, gde je potrebno raditi operaciju bajpasa na 2, 3, 4 arterije. Razumete? Tako da u ranim fazama kardiolog može da pomogne sa uklanjanjem tog tromba, odstranjivanjem tromba i proširivanjem te arterije. Međutim, dugoročno kod dobrog dela pacijenata ipak je potrebno uraditi operaciju i uraditi operaciju bajpasa sa upotrebom arterije i vena koje mi inače koristimo. Izuzetnim slučajevima, kad je nalaz jako težak, kad je ugrožen život bolesnika, može se i odmah raditi operacija, ali su te operacije jako teške, rizične, i mi se upuštamo i u takve operacije zato što imamo na raspolaganju, pored standardnih metoda lečenja, imamo i dodatne aparate, dodatne pumpe kojima pomažemo tom srcu koje je oslabljeno zbog infarkta, pomažemo da prebrodi tu tešku operaciju. Jer pored tog stresa koje srce ima od infarkta, ono treba da prođe i stres od operacije, da ide na vantelesni krvotok, i to je veliko, ponekad veliko opterećenje za srce, i kažem, te operacije su visoko rizične.
Da ste radili neke studije vezano za ovaj zdravstveni događaj?
Pa slušajte, istraživanja se najbolje rade tako što se unazad gleda na velikom broju tih slučajeva, na velikom broju, na hiljadama i hiljadama infarkta, na hiljadama i hiljadama operacija, onda možete donositi neke zaključke. Pogrešno je donositi zaključke na osnovu jednog slučaja ili nečeg ličnog iskustva, nego se obično prate ti pacijenti kroz vreme, znači kroz veliki period vremena, na primjer 10-20 godina, i kroz više zemalja se radi istraživanje i onda se donosi zaključak šta je bolje raditi, znate. Jer nije, ne može jedan čovjek sam da donese zaključak, često ga navode neke pogrešne, ima pogrešne ideje o tome šta je dobro, šta je loše, čak i ako je veliki stručnjak, nego je dokazano da se u stvari zaključci donose tako što se rade velika istraživanja, praćenja velikog broja bolesnika, velikog broja ispitanika, i onda se na taj način dolazi do pravih zaključaka. Znači, samo na osnovu pravilno urađenih statistika se može utvrditi šta je najbolje za pacijenta.
Da, zato što mi upravo u emisiji Higijena života zagovaramo medicinu činjenica, znate, i razgovaramo o multidisciplinarnim studijama da bi mogli da poredimo, a u odnosu i naši istraživači u odnosu na Evropu i na svijet.
Sva ta istraživanja, ako je to emisija namenjena za opštu populaciju što vi sad imate, onda je sva ta istraživanja nisu njima tako važna, to su važna doktorima. Tako ono što je važno vašim slušalcima da znaju da su oni najodgovorniji u tome što je došlo kod njih do bolesti, kada dođe do bolesti. Znači, kada dođe do infarkta, najveća odgovornost je na njima, zato što nisu pravilno živeli, zato što su pušili, nisu se kretali, nisu adekvatno se hranili, i oni su najveći krivci za to što im se desilo. I oni zbog toga treba da preuzmu najveći deo odgovornosti kad im se to desilo, u daljem lečenju. Znači, nijedan lekar ne može njima da pomogne koliko oni sami sebi mogu da pomognu, tako što će shvatiti gde su grešili i što će ispraviti svoj način života. Samo na taj način oni mogu sebi da pomogu. Lekari su tu i lekovi su tu samo da pomognu njima, ali kao najveći lekar je svaki čovjek za sebe, da se izbori sa svojom bolešću i sa načinom života.
Jeste ali mi moramo da vratimo povjerenje slušaoca u nauku, znate, i u naučne istine, i zato volimo za ilustraciju da pomenemo i vi kao naš stručni autoritet da kažete da je to istraživačka studija, da ipak afirmišemo i da ja kažem rehabilitujemo nauku i naučno-istraživački rad.
Naravno, naravno. Što se tiče nauke naučno-istraživačkog rada, to je jako važno, jer ja sarađujem sa mnogim svetskim timovima koji se bave istraživanjima i mi zajedno pokušavamo da dođemo do nekih zaključaka, jer ne može neko izolovano da donose zaključke, nego su mnogo relevantni zaključci i rezultati donose na osnovu studija koje se rade u više zemalja. Kažem, nema problema, nauka je tu i nauka je sve bolja, sve naprednija, ali u centru lečenja, ako je ova emisija u vezi lečenja, onda u centru lečenja je sam čovek je koji mora da preuzme najveću odgovornost. I čak ako se ljudi vade na to da nisu obavešteni, neznanje nije opravdanje, znate, moraju ljudi da se obrazuju i moraju da nauče kako da se ponašaju, kako da žive. Pogotovo smo mi ovde u Srbiji, što kažu u ovim našim prostorima, odnosno u Srbiji, Republici Srpskoj, mi smo jako skloni nezdravom načinu života. Izuzetno puno naroda puši, ne bavi se sportom, ne kreće se, nepravilno jede zaista masnu hranu, a ne zatim potrebe. Nismo tolika sirotinja da ne bismo mogli da živimo zdravije i bolje.
Evo, mi upravo radimo ove emisije, znate, tipa zdravstvenog prosvećivanja, da ukažemo na sve te nezdrave navike, na takav nezdrav stil života. I koristimo vas kao stručni autoritet, naš izvor informisanja. Još samo da nam kažete kako se odvija saradnja sa ovdje Klinički centrum Banja Luka što se tiče kardiologije, kardiohirurgije.
Evo ovako, kod nas dolazi dosta bolesnika, na Dedinje dolazi u Klinički centar, koliko znam, i u Novi Sad dolaze ljudi iz Banja Luke, iz Republike Srpske. I vi imate ovde dobru kardiologiju invazivnu, međutim nemate kardiohirurgiju, to je problem. Ja znam da u Tuzli postoji odlična kardiohirurgija, a to je u Federaciji, a Republika Srpska kao samostalni entitet bi trebala da ima, pre svega zato što kardiohirurgija je jedna od institucija. Ukoliko želite da razvijete jednu republiku kao što je Republika Srpska, morate imati institucije, a kardiohirurgija je jedna od tih institucija, to je prva stvar. Druga stvar, pravilo je u Evropi, evropski standard je uspostavljen da na milion stanovnika je jedan kardiohirurški centar. A Republika Srpska, koliko znam, ima 1.200.000-1.300.000 ljudi, tako da je to sasvim dovoljan razlog da napravi jedan kardiohirurški centar. I to je, ja mislim, to veliki propust, nije do sad već urađeno.
Hey. eyes without a face, eyes without a face. Rise without a face, such a human waste. Rise without a face.
Psihokardiologija je relativno nova, mlada naučna disciplina. Njeno poznavanje i primjena kod pacijenata tokom oporavka značajno poboljšava njihov kvalitet života, odnosno proces resocijalizacije. Doktorica Zorana Vasiljević, Institut za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije.
Ja sam primetila da pacijenti koji prihvate tu svoju bolest kao takvu, ali nisu depresivni apsolutno, nego otvoreni i dalje za normalan život, jer naša je u stvari, naš zadatak lekara je da pacijent kojim omogućimo da nastavi jedan normalan život, da mora da ima neke ograde, evo recimo u ishrani, u nekom većem fizičkom naporu, ali praktično ne sme da se povlači, treba da se nastavi i da radi isto tako, jel, za svakog pojedinačnog pacijenta lekar može da kaže koji posao i koliko, ali u svakom slučaju bolesnici koji su optimistički nastrojeni, koji bez obzira na to koliki je, ja sam imala pacijente koji su imali ogroman infarkt, ali koji su to shvatili kao jednu, ovo što kažem, ograničenje i da trebaju da imaju jedan disciplinovan način života, ali u takvom disciplinovanom načinu života normalno da žive, normalno da rade, znači šta to znači, ne mora da ode na slavu pa da se prejede, nek pojede pomalo, ali da bude lepo raspoložen, da popije jednu čašu vina i da bude zadovoljan sa tim, jel? Nije stvar u tome sad gledati kvalitet života u tome koliko će cigareta da popuši ili koliko će čaša vina da popuši, jel? Nisam to napomenula, smatra se da je jedna čaša vina, ali jedna, znači ne više od 10 čaša odgovarajućeg pića nedeljno. Kod nas se jako mnogo pije, jako se mnogo alkohol uzima, tako da je to još jedan faktor rizika. Znači, sve ono što je umereno treba da bude u svakodnevnom životu i jedan optimistički stav. Ljudi koji su imali male infarkt, recimo, koji su toliko kukali i toliko su mislili da je sad to sve gotovo, oni su imali jako lošu prognozu. To je neko moje iskustvo, a i tako u literaturi se sad posebno daje ovaj značaj toj nekoj psihokardiologiji, gde se taj neki podstica i pozitivan stav, kao i za sve u životu. Ako mislimo da će nešto da bude dobro i ako se tako ponašamo, onda će to sigurno da bude bolje nego ako stalno kukamo i stalno gledamo loše strane. Jel? Posebno izgleda u kardiologiji, to ima značaj. Tako da, kažem, ne treba, vrlo često se dešava da pacijenti kukaju, nastavljaju da puše ili nastavljaju da jedu, pa nemam ništa od života, pa sadržaj života nije u jelu ili piću ili pušenju, sadržaj života može mnogostruko da bude širi, lepši i na drugi način sadržajniji.
Šta uključuje još savremena terapija osim ovoga što ste rekli?
Znači, osim menjanja navika, znači posle akutnog infarkta zavisi sve od toga kakva je klinička slika, kolika je slabost srca i da li uopšte došlo do slabosti srca. Ogroman broj infarkta recimo prođe bez srčane slabosti, znači veći broj bolesnika kad prelaže infarkt imaju puno razloga da normalno žive. Lekar treba da uključi odgovarajuću terapiju, kod nekih će to biti, znači ne mogu da kažem za sve bolesnike, ali recimo kod nekih će to da bude aspirin ako nisu alergični ili ukoliko nemaju čir, zatim beta blokatore, AC inhibitore, znači različite ove naše grupe lekova koji su vrlo važni, onda lekove protiv lipida, ako imaju povećan holesterol, protiv pritiska povećanog, znači idealno je da pritisak bude 130 do 140 najviše sa 85, eventualno do 90, a kod dijabetičara i kod bolesnika sa bubrežnom bolešću ne sme da bude veće od 130 sa 80, znači to su jako važne granice, znači redovno da uzimaju lekove za pritisak, za šećer i da se povremeno kontrolišu svi ti parametri, da odlaze kod lekara na kontrolu njihovog srca i da ne zaborave ni u jednom trenutku da je ipak u njihovim rukama njihov život. Znači, lekari su tu da savjetu, da pomognu, da ohrabre, da objasne, ali od svakog pojedinca zavisi koliko će on da prihvati to, ne kao neka ograničenja, nego kao nešto što je vrlo važno za njegov kvalitetniji život. Jer nije samo važno duže živjeti, nego živjeti i što kažu kvalitetno, je li tako?
Jeste, ne možemo govoriti o izlječenju, već samo o kvalitetnijem životu.
Jeste, i možda ono što je jako važno, kad imamo dosta para, je li tako, onda ih treba štediti. Isto tako kad imamo zdravlje, treba ga štediti. Znači, tada misliti na neke dane kad ostarimo i kad nećemo imati ono sve što imamo, ne znam, u 30 ili 40 godina. Znači, treba voditi računa ranije, jer je kardiologija najefikasnija, znači, kada se preventivno deluje, znači, pre nego što dođe do bolesti.
Večeras u emisiji Higijena života govorili smo o najčešćim uzrocima oboljenja krvnih sudova i srca sa istaknutim stručnim i naučnim radnicima u ovoj oblasti iz regiona i šire. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ovih zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija.
Upravo završen.